Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avraam și sămânța lui în viac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Vă rog să luați loc. Vom medita și astăzi tot la cântarea Mariei, cunoscută sub numele de Magnificat, după primul cuvânt, după cuvântul de început al acestei cântări, sufletul meu mărește pe Domnul. În românește nu este Magnificat primul cuvânt, însă în traducerea latină a Bibliei, în Vulgata, cântarea începe cu Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. Inima mea mărește pe Domnul. Și, cum am amintit până acum, este un anotimp al cântării, este o perioadă a bucuriei. Între sărbătorile creștine, între evenimentele importante ale anului religios creștin, sărbătoarea aceasta a ajuns să fie cea mai fastuoasă, însoțită de foarte multe manifestări și puteți să vă dați seama și dumneavoastră, ascultând posturile de radio și poate chiar la televiziune, cât de multe manifestări există în luna aceasta, cât de multe întruniri, cât de multe anunțuri, cât de multe invitații. Și toate acestea sunt la bucurie, toate cheamă la bucurie. Și oamenii se bucură de ele. Aproape la fiecare biserică există invitații și există manifestații în perioada aceasta și luna aceasta este plină de activitate și plină de cântare, peste tot. Oamenii participă la aceste întâlniri mai mult ca în orice altă perioadă a anului. Dacă veți duce la concert de colinde, la catedrale, va fi arhiplin, cum a fost în fiecare an. Sau în alte biserici, sau la Casa de Cultură, sau oriunde există o întâlnire anunțată cu prilejul sărbătorii nașterii Mântuitorului. Și tuturor le face plăcere să participe la așa ceva. Toți se simt bine să asculte această veste bună, cea mai bună veste pe care o poate auzi cineva, că Hristos s-a născut, că Fiul lui Dumnezeu a venit, că mântuirea lui Dumnezeu s-a descoperit. Și oamenii pleacă după aceea, și bucuria aceasta încet se duce, se stinge. Și bucuria aceasta a sărbătorilor, perioada sărbătorilor se duce și urmează luna ianuarie, parcă și desfășurarea anotimpului merge în direcția aceasta, cel puțin aici, în zona noastră geografică, că așteptăm frig în ianuarie, acum este foarte bine și foarte frumos. Cei mai mulți așteaptă zăpadă, măcar câteva zile, măcar înainte de Crăciun, să fie zăpadă, pentru că nu-și pot imagina colinde și sărbătoarea nașterii Domnului fără zăpadă, dar să ne gândim că toate acestea țin și de moștenirea noastră culturală și de obiceiurile care s-au format, pentru că, așa cum spunea cineva cu ani în urmă, când era foarte greu să călătorești și să ajungi în alte părți ale lumii, i s-a părut ceva extrem de ciudat, așa, a avut așa o stare de un fel de neliniște interioară când a avut ocazia pentru prima dată să parcurgă, să treacă sărbătoarea nașterii Mântuitorului într-o zonă unde erau portocalii cu portocalele în ei, coapte, unde era foarte cald. Și totuși era 25 decembrie și parcă nu se putea acomoda deloc la condițiile acestea, pentru că așa era obișnuit. Sunt obiceiuri. Sunt și obiceiuri bune sunt și obiceiuri rele, sunt tovărășii bune, sunt tovărășii rele. Însă, în perioada aceasta dorim ca să medităm la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toate acestea se duc. Și bucuria aceasta și această împlinire este temporală sau temporară. Se desfășoară în timp și durează puțin în timp, se stinge, se duce. Mântuirea pe care a adus-o Fiul lui Dumnezeu este eternă. Este o mântuire veșnică. Bucuria pe care o aduce nașterea Mântuitorului este o bucurie eternă. Nu-i de două ceasuri sau de două săptămâni sau nici măcar de două luni. Și este pentru toată viața și este pentru toată eternitatea. Realitatea nașterii Mântuitorului, nu sărbătorirea nașterii Mântuitorului, ci realitatea nașterii Mântuitorului. Așa cum s-a spus și cum au spus oameni ai lui Dumnezeu pe parcursul istoriei bisericii, în secolul al IV-lea, Ioan Crizostom a spus, Hristos se naște, măriți-l. În secolul al XVI-lea, Martin Luther spune, Hristos s-a născut, crede că s-a născut pentru tine și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Hristos s-a născut, asta este o realitate istorică. Astăzi, numai un om care este inconsecvent cu istoria, inconsecvent cu rațiunea, ar mai susține că Hristos nu s-a născut și că n-a existat ca persoană istorică. Au susținut asta doar filozofii atei, marxiști. Însă nu se mai îndoiesc oamenii astăzi de existența istorică a lui Iisus Hristos. Se îndoiesc de dumnezeirea lui, se îndoiesc de nașterea lui supranaturală din Fecioară. Se îndoiesc de ceea ce spune Scriptura, de mântuirea pe care a adus-o. Însă nu de existența lui ca persoană istorică. Și probabil că situația aceasta este mult mai periculoasă decât cealaltă, în care puneau la îndoială sau negau totul despre Iisus Hristos, pentru că în situația în care ei acceptă și recunosc existența istorică a lui Iisus Hristos, deja parcă se deschide așa un fel de, o ușă de comunicare cu lumea creștină, cu lumea, cu cei credincioși, că uite că și ei cred că a existat. Însă credința aceasta nu are niciun fel de valoare. Este poate mai periculoasă credința aceasta să creadă că a existat ca o persoană istorică decât să nu fi crezut absolut nimic, pentru că aceasta întunecă și mai tare. A fost un filozof, a fost un învățat, a fost un întemeitor de religie. A fost multe lucruri pot să spună oamenii despre el. Unii pot să spună că a fost și profet. Toată lumea islamică recunoaște și spun Iisus Hristos a fost profet. Și martorii lui Iehova recunosc pe Iisus Hristos, dar nu pe Domnul Iisus Hristos. Dacă citiți revistele și cărțile lor, pentru că știu că ușor mulți se lasă influențați de publicații, de felul în care se manifestă acești oameni, de felul în care vorbesc. Sunt educați, sunt învățați să fie foarte politicoși. Știu să ia legătura cu oamenii, știu să dezvolte relații cu alții. Sunt foarte bine pregătiți în domeniul acesta. Însă, uitați-vă, citiți, luați o revistă la întâmplare, Turnul de Veghe, sau cealaltă, cum se numește? Treziți-vă. Și să-mi aduceți prima revistă în care ați găsit scris Domnul Iisus Hristos. Nicăieri nu apare. Cred în Iisus Hristos, însă nu în Domnul Iisus Hristos. Și Scriptura de la început și până la sfârșit îl numește pe Iisus Hristos ca Domn. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn, vei fi mântuit. Nu ca o persoană istorică, nu ca pe o persoană fizică. Pentru că și dracii cred că Iisus a existat și că s-a întrupat. Și dracii știu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și se înfioară, spune Scriptura, și nu le folosește credința aceasta la absolut nimic. Ne întoarcem înapoi la evenimentele acestea, la început, la originile lor. Am văzut în cântarea Elisabetei cum Duhul lui Dumnezeu a venit și peste Elisabeta. Cum Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunile lor, cum Dumnezeu și-a adus aminte de viața lor, cum Dumnezeu și-a adus aminte de poporul său, pentru că spune în cântarea Mariei, în versetul 54, a venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa. Și lucrul acesta este atât de important, pentru că noi, ca oameni care uităm, noi uităm multe lucruri. Și fiecare a avut experiența asta să spună cuiva, am uitat. Sau să-și ceară iertare că a uitat un anumit lucru și când cineva îți spune că am uitat și spune parcă mi s-a șters cu buretele, parcă deja ți-a mai trecut din supărare și din tot că a uitat. Dacă nu e chiar așa de vinovat pentru că a uitat. Aici spune Dumnezeu și-a adus aminte de îndurarea sa și nouă ni se pare câteodată că Dumnezeu uită. Ni se pare că Dumnezeu uită de noi, că uită de rugăciunile noastre, că uită de starea în care suntem sau că Dumnezeu e preocupat de alte lucruri mult mai importante sau de alte persoane și pe noi cumva ne-a abandonat pentru o vreme și e neapărat nevoie să-i aducem noi aminte lui Dumnezeu, Doamne, m-ai uitat, până când mă vei uita fără încetare, se roagă psalmistul. Chiar și omul lui Dumnezeu, David, a avut sentimentul acestea. Acestea sunt sentimente umane pe care le trăim noi, însă acestea nu sunt adevărate când vorbim de Dumnezeu, că Dumnezeu nu uită. Dumnezeu nu uită promisiunea Lui. Și spune Apostolul Petru, Dumnezeu nu întârzie, nici nu întârzie, nici nu uită, nici nu întârzie. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, cum cred unii. Noi putem să credem că Dumnezeu întârzie, dar El are o îndelungă răbdare. În lumea Lui Dumnezeu, în planul Lui Dumnezeu, în mântuirea Lui Dumnezeu, în istoria aceasta a mântuirii pe care Dumnezeu a lăsat-o, totul lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și spre împlinirea planurilor lui Dumnezeu. El are o îndelungă răbdare pentru voi și pentru noi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la cunoștința adevărului și la pocăință. Nouă ni se pare că Dumnezeu uită, că ne gândim la noi. Eu mă gândesc la mine și mi se pare că Dumnezeu uită, mi se pare că Dumnezeu întârzie. Însă în planul lui Dumnezeu și în biserica Domnului Iisus Hristos nu sunt numai eu. Dumnezeu ne are pe toți în planul Lui și Dumnezeu ne are pe toți în vedere. Și Dumnezeu, dacă aparent întârzie față de mine, El are o îndelungă răbdare față de mulți alții. Și aici noi ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem mult mai larg decât vedem că ni se pare că cu noi și în noi începe și se sfârșește istoria. Dacă nouă ne merge bine, toată istoria e bună. Dacă nouă ne merge rău, toată istoria e rea. Tot regimul politic este rău, toată orânduirea socială este rea, că mie nu merge bine. În planul lui Dumnezeu sunt toți. Dumnezeu face să răsară soarele Lui și peste cei nemulțumitori și peste cei răi. Pentru că Dumnezeu are îndelungă răbdare și El vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului. Lucrul acesta are implicații profunde, pentru că nașterea Mântuitorului, nașterea Domnului Iisus Hristos, de fapt arăta spre cruce, spre împlinirea promisiunii Tatălui, spre ispășire, spre împlinirea mântuirii. Și Fiul lui Dumnezeu s-a dat ca sine, pe sine însuși ca jertfă de ispășire pentru păcatele lumii întregi. Mântuirea lui Dumnezeu este pentru lumea întreagă. Omul se dovedește incapabil să vadă foarte departe de el. Noi vedem foarte aproape, câteodată nici nu vedem dincolo de noi. Și nici nu ne prea pasă de ce se întâmplă puțin mai departe de noi. Gândiți-vă că suntem foarte interesați de viața noastră personală, de sănătatea noastră, suntem foarte interesați. Numai ce va să ni se întâmple, că imediat intrăm în alertă și facem tot ce putem să rezolvăm problema asta. Dar dacă îi se întâmplă așa ceva unuia de lângă noi, nu ne preocupă, nu ne frământă. A, păi noi ce, nu-i mare lucru, e o răceală, e o gripă. Dar când avem noi gripă, vezi ce, e mare lucru atunci. Și încerci să faci tot ca să scapi de gripa asta, să te vindeci, să nu se agraveze, să mergi la un medic, să faci un tratament. Că unul a pierdut ceva, ce știu eu, a pierdut la Caritas, sau o pierdut nu știu unde. Apoi lasă, că nu-i sfârșit de lume că o pierdut. Dar dacă îmi pierzi tu, atunci vezi cât de mult te afectează și cât de mare e necazul. În lucrarea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, sunt cuprinși toți. Dumnezeu are milă de toți, Dumnezeu se îndură de toți, mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți și nu suntem noi, numai noi, în planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca și noi să vedem mai departe decât noi. Pentru că spune Scriptura, Fiul lui Dumnezeu n-a venit ca să slujească, ca să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Am spus că este o vreme a cântării perioada aceasta și evenimentele nașterii, sau care s-au întâmplat la nașterea Domnului Iisus Hristos, la nașterea lui Ioan Botezătorul, premergătoare nașterii și după nașterea și a lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus Hristos, au fost însoțite de multe cântări. Și era normal să se întâmple lucrul acesta, era în ordinea lucrurilor să se întâmple lucrul acesta, pentru că după 400 de ani de întuneric și după mii de ani, de câteva mii de ani de istorie, când se părea că nu mai există nicio speranță, dintr-o dată, ca din pământ, a răsărit speranța și inimile multora au fost luminate și chiar și cerul s-a luminat și steaua din răsărit, care a călăuzit pe magi și i-a adus până la Betleem, a adus mare bucurie, spune Scriptura, că atunci când au văzut steaua, când au pierdut steaua din vedere, s-au întristat dintr-o dată și era o mare confuzie și ajung la palatul lui Irod. Însă după aceea, când au plecat și au văzut steaua, Scriptura spune că n-au mai putut de bucurie. Li s-au umplut inimile de bucurie. La fel păstorii care au venit și au vizitat pruncul în Iesle și au văzut, au găsit pe Maria și pe Iosif, când s-au întors înapoi de la Iesle, Scriptura spune că lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu pentru tot ceea ce au văzut, ce au auzit și care erau întocmai așa cum li se spusese. Elisabeta laudă pe Dumnezeu, se umple de Duhul Sfânt și laudă cu glas tare pe Dumnezeu. Maria laudă pe Dumnezeu. Mai târziu o să vedem, Zaharia laudă pe Dumnezeu. Mai târziu, Simeon laudă pe Dumnezeu. Apoi Ana laudă pe Dumnezeu. Vorbește despre mântuirea lui Dumnezeu tuturor celor care erau în Ierusalim și așteptau mântuirea Ierusalimului. Și, de fapt, și astăzi este o vreme a cântării. N-a fost numai atunci. De la venirea Fiului Dumnezeu în lume și întotdeauna a fost o vreme a cântării, pentru că Dumnezeu a fost interesat de noi și de mântuirea noastră de la început și dinainte de început. Dinainte de a exista începutul, dinainte de a exista lumea, dinainte de a fi fost începutul, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Planul, taina ținută ascunsă în Dumnezeu înainte de a fi viacurile. De atunci Dumnezeu a avut în vedere mântuirea aceasta. Cei care au zburat în cosmos, oameni temători și cu frică de Dumnezeu, au făcut mărturisiri uimitoare și spuneau că în liniștea aceasta absolută, unde nu se mai aude nimic, unde nu mai auzi nici trenuri, nu mai auzi nici avioane, nu mai auzi nici mașini, nu mai auzi nici telefon, nu mai există niciun zgomot cu care suntem atât de obișnuiți în lumea aceasta, în liniștea aceea absolută, am zice, ei spuneau că acolo se aud cântări în ceruri, în cosmos, când părăsesc pământul acesta și atmosfera. Ceva, este ceva care te face să tremuri. Este o muzică sublimă, este o muzică divină. Astrele toate, constelațiile pe care le-a făcut Dumnezeu cântă. Dar e o cântare, e o muzică care nu se aude cu sunete sonore, așa cum le auzim noi. Este o muzică care se aude înăuntru, care răsună înăuntru, pe care o auzi în inima ta, în sufletul tău. Nu poți să auzi că ai auzit o anumită notă, însă înăuntrul tău răsună o cântare pe care n-ai auzit-o niciodată, numită un fel de sinfonie a astrelor. Și Scriptura spune că Dumnezeu le-a așezat pe toate în univers, Dumnezeu le-a așezat pe toate cu înțelepciunea Lui, Dumnezeu le ține pe toate cu cuvântul puterii Lui și toate merg în șir unele după altele, toate ascultă porunca Lui. Putem noi să ne imaginăm câtă armonie există în universul lui Dumnezeu, ce ordine există în acest univers al lui Dumnezeu? Și auziți ce spune David? David nu a zburat în cosmos. Însă, când faci liniște înăuntrul tău, această muzică poate să răsune și în inimile noastre. În Cartea Psalmilor, de mai multe ori spune, tăceți înaintea Domnului, faceți liniște în inima voastră și ascultați. Și ascultați cuvintele lui Dumnezeu, ascultați vocea lui Dumnezeu, ascultați muzica pe care a pus-o Dumnezeu în creație, în lumea Lui. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe. Toate vorbesc, dar fără vorbe. Toate cântă fără note muzicale, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele ca un mire care iese din odaia lui de nuntă se aruncă în drumul lui cu biruința unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și se sprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Și apoi urmează versetele care vorbesc despre legea Domnului, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre legea Domnului care guvernează toate aceste lucruri. Ceva asemănător, poate că ați avut ocazia, unii dintre dumneavoastră, să trăiți la Muntele Rugăciunii, care ați mers acolo și care ați stat o noapte la Muntele Rugăciunii, de să nu fi plecat în timpul zilei, să rămâi o noapte la Muntele Rugăciunii, să vezi un asfințit de soare, să stai în liniștea care coboară peste tot, când nu se mai aude absolut nimic, să te scoli noaptea către miezul nopții, să ieși afară și să te uiți și să vezi o noapte senină, un cer plin de stele, să vezi meteoriți care cad și se pare că vin chiar peste tine, să te duci să te urci pe vârful Chiciura, să vezi ceea ce se vede împrejur, să-ți înalți privirile către ceruri, simți ceva că se întâmplă în sufletul tău. Coboară în tine o pace pe care n-ai trăit-o niciodată. o pace din univers, așa din ceruri, parcă coboară o pace și o liniște și ceva parcă răsună în tine. Acolo descoperi că este mult mai ușor să-L lauzi pe Dumnezeu. Parcă în mod natural pleacă așa o laudă din inimă, din suflet, parcă așa ai vrea să spui o cântare de laudă către Dumnezeu și nu știi cum să o spui. Nu găsești cuvinte prin care să exprimi ceea ce se întâmplă, starea aceasta cu care te copleșește Duhul lui Dumnezeu și liniștea aceasta și pacea aceasta și bucuria pe care ți-o dă, ai vrea să o exprimi cumva, simți că te umple și nu găsești cuvinte, nu știi cu ce cuvinte să lauzi pe Dumnezeu. Ceva asemănător, dar cred că la o scară mult mai înaltă, s-a întâmplat cu Maria, care a venit și a vizitat-o pe Elisabeta și a auzit cântarea Elisabetei, s-a umplut de Duhul Sfânt Elisabeta și a descoperit tot ceea ce era în inima Mariei. Că Elisabeta spune, cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Maria nu a spus nimic, însă era Îngerul Domnului care a vorbit lui Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, Îngerul Domnului care a vorbit Mariei, care a vorbit lui Iosif, și era Duhul lui Dumnezeu care lucra peste tot și care cerceta toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu și lucrurile adânci ale omului. Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile și le cunoaște pe toate. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și spuneam săptămâna trecută că parcurgând cântarea Mariei descoperim că este plină de elemente biblice, elemente profetice din Sfintele Scripturii. Și ce vă spuneam și înainte, când vrei să lauzi pe Dumnezeu și simți că te copleșește prezența lui Dumnezeu și nu sunt cuvinte prin care să lauzi pe Dumnezeu, nu știi cum, nu știi ce cuvinte să folosești și începi să spui cuvinte și îți dai seama că toate cuvintele acestea parcă întinează toată starea aceasta și toată lauda aceasta. Și Apostolul Pavel spune, nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul mijlocește pentru noi, după voia lui Dumnezeu, că El cercetează toate lucrurile, El știe care este năzuința Duhului și mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Și Duhul mijlocea pentru Elisabeta, Duhul mijlocea pentru Maria, s-a umplut de Duhul Sfânt, nu știai cum să vorbești, nu știai ce să spui. O bucurie negrăită și strălucită îți umple inima și vrei să lauzi pe Dumnezeu și nu știi ce să spui. Și Duhul lui Dumnezeu a venit peste Elisabeta și spune cuvintele Duhului. Și Duhul lui Dumnezeu vine peste Maria și spune cuvintele Duhului. Și cuvintele Duhului sunt cuvintele lui Dumnezeu și sunt cuvintele Scripturii. Maria laudă pe Dumnezeu în această cântare, probabil una dintre cele mai frumoase cântări care s-au auzit vreodată în istorie, cu cuvintele lui Dumnezeu, cu cuvinte profetice. Nu erau cuvinte noi. Ceea ce a spus Maria. Nu erau cuvinte noi, dar erau cuvintele lui Dumnezeu. Cum spune Apostolul Ioan, nu vă scriu o poruncă nouă, ci vă scriu o poruncă veche care era de la început. Însă, când Duhul lui Dumnezeu coboară și se aduce această poruncă veche și o pune în inima ta și pe buzele tale, devine totul nou, pentru că se desfășoară acum, ca și cum s-ar întâmpla acum pentru prima dată. Cântarea Mariei cuprinde foarte multe elemente din cântarea Anei din Vechiul Testament. Și o să citesc câteva versete de la 1 Samuel, capitolul 2. Că acum avem în minte cântarea Mariei și ascultați cuvintele pe care Ana le-a îndreptat către Dumnezeu, tot cu ocazia unei nașteri, cu ocazia nașterii lui Samuel, după nașterea lui Samuel. Ana s-a întors la templu și i-a făcut cunoscut marului preot Eli că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Ana se aseamănă și cu Elisabeta și cu Maria. În istoria Anei apar elemente și din istoria Elisabetei și din istoria Mariei. Pentru că Ana era stearpă și Ana suferea foarte mult din cauza aceasta. Spune aici Scriptura că în ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Elisabeta era stearpă și Elisabetei îi se zicea stearpă. Iată că Elisabeta, rudenia ta, cea care îi se zice stearpă, este acum în luna șasea însărcinată. Că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și istoria Anei a fost lungă, pentru că auziți ce spune aici. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Vedeți ce suferință era în inima Anei? Potrivnica ei, care era și ea într-un fel părtașă aceluiași har. Erau amândouă soțiile aceluiași bărbat. Potrivnica ei o înțepa deseori să o facă să se mânie. Din ce cauză? Pentru că Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei nu făcea parte din casa credinței. Nu făcea parte din sămânța binecuvântării, din sămânța lui Avraam, potrivnica ei. Era ca și cei doi fii care i s-au născut lui Isaac, Esau și Iacov. Cum s-a întâmplat atunci, se întâmplă și acum, că cel născut în chip firesc prigonește pe cel născut prin Duhul. Însă cel născut prin Duhul este sterp. Cel născut prin Duhul este stearpă. Și ce încurajare este aici, pentru că Scriptura ne spune că Domnul a făcut să stearpă. Acum putea să-și dea seama și pe Nina că Ana nu s-a făcut ea pe ea însăși stearpă. Și nu era de vină Ana că este stearpă, că este sterilă, că nu poate să aibă copii. Era de ajuns suferința pe care o avea. Nu era de ajuns suferința Anei că nu putea să fie mamă, să aibă și ea un copil care să-i spună mamă. Deci era o neîmplinire constantă pentru toată viața, care nu se putea schimba decât dacă Dumnezeu intervine în chip supranatural. Nu putea să facă absolut nimic. Ana nu putea să schimbe starea aceasta. Ca și cum nu era destul suferința aceasta, cealaltă vine și profită de suferința ei și o înțeapă, și o înțeapă deseori și să o facă să se mânie pentru că Domnul o făcuse stearpă. Ce tragedie în ceea ce se întâmpla atunci și ce tragedie în ce se întâmplă acum. Pentru că poate cineva să fie în suferință, să aibă o anumită suferință care nu-i cauzată de el, nu-i vinovat el de suferința pe care o are. Și altul care stă lângă el, care-i făcut părtaș acelui așar, poate în aceeași biserică, în loc ca să compătimească, și nu să compătimească, că poate compătimim pe cineva, poate că iar îi face rău, în loc să se roage pentru el, în loc să-l încurajeze, în loc să-i facă bine, în loc să-i producă o bucurie, îl înțeapă. Și îl înțeapă și își bate joc și găsește și o poreclă și altceva. Și de ce? Pentru că Domnul l-a făcut așa. Însă după ani de zile, spune aici, în toți anii era așa, a durat mult suferința asta și pentru Elisabeta a durat mult, mulți ani de zile, în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, pe Nina o înțepa la fel. Atunci plângea și nu mai mânca. Și plânge acolo înaintea lui Dumnezeu și dacă vedeți rugăciunea Anei, în capitolul 1, nu avem timp să ne oprim rugăciunea Anei, să vedeți ce suferință era în inima Anei, că nici nu putea să spună cuvintele. Cuvintele erau în inima ei și buzele ei se mișcau, dar nu se auzeau cuvintele. Atât de grele erau, atât de mare era amărăciunea, atât de mare era durerea, încât omul și când într-o suferință foarte mare și într-o bucurie foarte mare, nu mai știe ce să spună, nu găsește cuvinte. Nu găsești cuvinte să-ți exprimi durerea și amărăciunea și suferința. Așa cum nu poți să găsești cuvinte să-ți exprimi lauda și cum, nu mai știi cum să lauzi pe Dumnezeu când trăiești împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu trec prin amândouă stările, și printr-una și prin cealaltă. Și în fiecare din ele ei descoperă că nu găsesc, n-au cuvinte. Nu mai pot să vorbești. O suferință atât de mare în care nu mai poți să vorbești, buzele se mișcau, dar nu se auzeau cuvintele. Și suferința aceasta așa mare se transformă într-o cântare glorioasă de laudă. Și Ana s-a rugat și a zis altă rugăciune, dar care e cântare de data aceasta. Eli a crezut că e biată prima dată. Nu sunt biată, Domnul meu, prea multa mea durere, prea multa mea întristare m-a făcut să stau atâta vreme și nu mai pleca de acolo dinaintea lui Dumnezeu. Și El își dă seama acum de greșeala lui, pentru că a considerat-o o femeie de moravuri ușoare pe Ana. Se întâmpla lucrul acesta, se întâmpla ca femei blamate în societate să ajungă la templu sau la poarta templului să stea și o să găsiți în cărțile profetice și Eli a înțeles cu totul greșit tot ceea ce se întâmpla și acum îi spune, Domnul, du-te în pace și Domnul să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie. Despre cine era vorba? Știm despre cine era vorba, că știm istoria. Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul. Dumnezeu știe că Ana a fost stearpă, că Dumnezeu a făcut o stearpă. Și toate faptele sunt cântărite de El. Arcul celor puternici s-a sfărâmat și cei slabi sunt înciși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine și cei ce erau flămânzi se odihnesc. Găsim aceleași cuvinte în cântarea Mariei. Chiar cea stearpă naște de 7 ori. Și cea care avea mulți copii stă încezită. Domnul omoară și învie. El coboară în locuința morților și îl scoate de acolo. Domnul sărăcește și el îmbogățește. El smerește și el înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac. Ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-l pună să șadă alături cu cei mari. Și le dă moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă. Căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și el a așezat pe ei lumea. El va păzi pașii preaiubiților lui. Dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Vrăjmașii Domnului vor tremura. Din înălțimea cerului, el își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului. El va da împăratului său putere și va înălța tăria unsului lui. Aici se încheie rugăciunea Anei. El va da împăratului său putere și va înălța tăria unsului lui. Despre cine vorbea Ana? Vorbea despre Hristos, despre unsul Domnului. vrea să laude pe Dumnezeu că Dumnezeu a privit spre starea ei smerită în care se afla. Maria laude pe Dumnezeu că a privit spre starea smerită a roabei sale. Însă Ana, cu probabil peste 1000 de ani înainte de întâmplarea aceasta, de acest eveniment, Ana prorocește și vrea să laude pe Dumnezeu că și-a dus aminte de starea ei smerită și Domnul i-a dat un copil pe care l-a adus și l-a închinat Domnului înaintea lui Eli, acolo la templu, la cortul lui Dumnezeu. Însă profeția, cântarea aceasta de laudă se transformă în profeție pe care o găsim și în cântarea Mariei și se încheie cu o veste sau cu o afirmație care vorbește de ce se va întâmpla peste 1000 de ani. Despre venirea unsului său, despre puterea împăratului, despre nașterea Mântuitorului. Cântarea începe cu slăvirea lui Dumnezeu și nu poate să înceapă altfel. Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Și putem să mai observăm ceva aici. Cine poate să laude pe Dumnezeu și din gura cui primește Dumnezeu laudă și care laudă este primită înaintea lui Dumnezeu? Sunt mulți oameni care pot să laude pe Dumnezeu și noi putem să laudăm pe Dumnezeu, că ni se spune să laudăm pe Dumnezeu, să avem o rugăciune de laudă, să cântăm o cântare de laudă și spunem cu buzele o rugăciune de laudă, cântăm cu buzele o cântare de laudă. Însă, care laudă este primită? Când este primită lauda aceasta? Când ajunge lauda aceasta în prezența lui Dumnezeu? Când răspunde Dumnezeu la această laudă? Mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. De acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. A privit spre starea smerită a roabei sale. Numai într-o stare smerită poți să lauzi pe Dumnezeu. Numai lauda pe care o aduci lui Dumnezeu dintr-o stare smerită e primită de Dumnezeu. Cealaltă este ceva, ai făcut ceva, că ți s-a cerut să faci asta, că știi că trebuie să faci lucrul acesta. Însă într-o stare smerită, atunci cu adevărat poți să lauzi pe Dumnezeu. Când Dumnezeu privește spre starea ta smerită, când Dumnezeu a privit spre starea smerită a Anei și i-a răspuns din ceruri, totul s-a încheiat cu o cântare de laudă. Când Dumnezeu a privit spre starea smerită a Elisabetei și i-a răspuns și i-a dat un copil la bătrânețe, se încheie cu o cântare de laudă. Când Dumnezeu privește spre starea smerită a Mariei, rezultă o cântare de laudă. Când Dumnezeu privește spre starea smerită a lui Simeon, un om bătrân, un om care se temea de Dumnezeu și au trecut ani și Dumnezeu i-a spus că nu va muri înainte ca să vadă pe unsul Domnului, totul se încheie cu o cântare de laudă. Când Dumnezeu privește spre starea smerită a Anei, altă Ana, prorocița Ana, care se afla la templu, care a stat cu soțul ei timp de 7 ani și parcă trăiește o mare nenorocire, o mare tragedie și vedeți că se întâmplă toate aceste lucruri pentru slujitorii lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru oamenii lui Dumnezeu, trec prin o vale adâncă a umblei morții, trec prin un întuneric gros care nu ține o zi sau două zile sau o săptămână. 7 ani a stat cu soțul ei și din ce citim și o să ajungem și la cântarea Anei, ultima, a rezultat de acolo și am subînțelege de acolo că au fost niște ani foarte frumoși. Acești 7 ani pe care Ana i-a petrecut cu soțul ei au fost niște ani cu totul deosebiți. Și se părea că oamenii aceștia vor avea o căsnicie fericită și de durată, pentru că sigur că era foarte tânără când s-a căsătorit. Însă după 7 ani, soțul ei s-a dus. Și pentru ea nu mai există parcă niciun fel de bucurie și niciun fel de fericire în lumea aceasta. Avea dreptul să se recăsătorească. Era tânără, nu? 7 ani a stat cu soțul ei, putea să se recăsătorească. N-a făcut lucrul acesta. Probabil că istoria asta de 7 ani a semnat așa de mult pentru Ana, încât ea știa, Doamne, orice mi s-ar întâmpla de acum încolo nu se poate pune alături cu ceea ce a fost cu soțul pe care l-am avut cu mine 7 ani și a hotărât să rămână singură toată viața ei și a închinat viața Domnului și a venit la templul lui Dumnezeu și acolo și a petrecut viața în post și rugăciuni. Și dacă a avut 17 ani când s-a căsătorit, pentru că foarte devreme se căsătoreau și se căsătoresc în Orient, dacă avea 17, la 24 de ani a rămas văduvă. La 24 de ani, o fată tânără a rămas văduvă. De la 24 până la 84 de ani, câți ani au trecut? 60 de ani. Timp de 60 de ani, acolo la templul lui Dumnezeu, cu post și cu rugăciuni. Și nu se oprește și nu abandonează. Ce suferință! Ce, a spune noi, că singură, a fost singură acolo la templu și postea și se ruga, aștepta mântuirea Ierusalimului. Aștepta mântuirea lui Dumnezeu. 60 de ani a așteptat, a ajuns la 84 de ani. Poate că ne-am transpune, dacă am putea, în anul acesta, al 84-lea an al vieții ei. 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani, 84 de ani, când stai cu cineva de vorbă, am trecut, o trecut de cei mai tari. Oricând așteaptă să plece din lumea aceasta oameni, stați de vorbă, în special cu credincioși care cred cuvântul lui Dumnezeu, care au trecut de vârsta de 80 de ani. Să vedeți cum gândesc acești oameni, să vedeți ce înseamnă viața pentru ei și zilele care le-au mai rămas de trăit. Toată preocuparea și tot gândul lor este să se pregătească, pentru că în orice zi Domnul poate veni și poate să-i cheme. Știu că viața lor este foarte aproape de încheiere. Și dintr-o stare smerită, Domnul privește spre starea smerită a Anei și descoperă în ceasul acela, a venit un ceas, după 60 de ani de așteptare, de rugăciune, de post, a venit un ceas, un ceas al bucuriei. Și mereu se întâmplă așa. Valea umbrei morții lungă, întunericul este mare, este greu, durează multă vreme și vine izbăvirea lui Dumnezeu și Dumnezeu își aduce aminte de starea ta smerită și îți răspunde Dumnezeu și se încheie totul cu o mare cântare de laudă. Va mai trăi încă 60 de ani de bucurie de acum încolo? Nu se roagă David, înveselește-ne câte zile? Tot atâtea zile câte ne-ai smerit, însă nu se întâmplă așa. Am vrea măcar să le compensăm, timpul de bucurie să-l compensăm cu cel de întristare, cu cel de smerire. Nu se întâmplă felul acesta. Și este o rațiune, este o explicație pentru care nu se întâmplă. Noi am vrea măcar să le echilibrăm, măcar toată suferința și toată durerea care a intrat în tine în atâția ani, dacă ți-ar da Dumnezeu măcar atâția ani de bucurie, de prosperitate, de care să-L lauzi pe Dumnezeu, în care lucrurile să-ți meargă bine. Și nu se întâmplă felul acesta, se întâmplă chiar invers. Că se întâmplă că Dumnezeu privește spre starea ta smerită, se întâmplă că te ridică Dumnezeu de acolo, se întâmplă că te umple de bucurie și te umple de o bucurie care parcă te face să uiți totul, tot trecutul acesta. Pentru bucuria aceasta care ți-o dat-o acum, au meritat 60 de ani să treci prin acest întuneric, prin această lipsă aparentă de comunicare în care ți se pare că Dumnezeu nu ți-a răspuns și în care ți se pare că Dumnezeu a uitat de tine. Acum, după 60 de ani, când Dumnezeu își aduce aminte, când în ceasul acela a venit și amânată de Duhul la Ierusalim și întâlnește acolo pe Iosif, pe Maria, cu Mântuitorul în brațe, ce imagine, ce eveniment istoric a trăit femeia aceasta, dar nu putea înțelege nimeni din cei ce erau la Ierusalim decât cei care erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Că altcineva, credeți că nu mai erau oameni la templu? Păi, erau plini de oameni la templu și nimeni nu înțelegea ce se întâmplă acolo. Păi, a venit o familie cu întâiul lor născut să-l închine Domnului. Atâta tot, asta vedeau toți ceilalți. E un lucru obișnuit. Ce poate fi mai obișnuit decât asta? Și se pot întâmpla lucruri obișnuite în casa lui Dumnezeu. Ce poate fi mai obișnuit decât asta? Și nimeni să nu vadă nimic decât unul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, unul care îl cheamă pe Dumnezeu, care stăruiește în rugăciune și în post, el vede un eveniment cu totul deosebit în ceea ce se întâmplă. Slăvirea lui Dumnezeu este adusă dintr-o stare smerită. Treci prin stări smerite, prin suferință, printr-o stare smerită, acolo Dumnezeu intervine și aduce aminte de mântuirea Lui, își aduce aminte de starea ta smerită, te eliberează, vezi împlinirea promisiunii lui Dumnezeu și totul izbucnește într-o cântare de laudă. De ce durează puțin? De ce succesul durează puțin? Și de ce munca îndelungată și lungă? Citiți cartea Neemia să vedeți reconstruirea, rezidirea zidurilor Ierusalimului, porții de Ierusalimului. A durat 52 de zile. Acolo a fost un miracol. 52 de zile. 6 capitole vorbesc despre asta, despre multă împotrivire, despre multă opoziție. Știți cât a durat succesul și bucuria? 2 versete. În 2 versete este scris toată sărbătoarea, e deschisă în 2 versete. Toată bucuria, toată satisfacția. După aceea au început din nou alte probleme, alte necazuri. Bucuria durează foarte puțin, însă durează destul ca să te întărească, să poți face față greutăților care vor veni după aceea. Durează puțin și din alte rațiuni, pentru că noi trăim în această carne, în acest trup care e supus putrezirii. Și carnea și sângele care sunt supuse putrezirii nu pot să moștenească neputrezirea. Aceste stări pe care ți le dă Dumnezeu, când vezi în mod evident, clar, intervenția lui Dumnezeu, cum Dumnezeu te-a ridicat din starea asta smerită, stările acestea sunt de cer, nu sunt de pe pământ. Și bucuria aceasta este de cer și vine din cer în tine. Dar vine din cer în acest trup de carne, care nu poate moșteni neputrezirea. Această neputrezire, această eternitate care coboară din Dumnezeu, această bucurie care vine de la Duhul Sfânt, intră în acest trup de carne. Și simți că te lasă toate puterile. Când s-a descoperit slava lui Dumnezeu, lui Daniel, am căzut ca mort. Timp de câteva zile nu mi-am putut vedea de treburile împărăției. Am zăcut în pat din cauza descoperirii slavei lui Dumnezeu. Și acum probabil că întrezărim de ce durează așa puțin. Pentru că ne-ar topi așa, parcă ne-am demolat dacă ar dura mai mult. Este tot providența lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Că îți face parte de o sclipire a slavei viitoare, atâta cât poate îndura trupul acesta de carne, ca să te lege de eternitate și să dorești foarte mult să fii dezbrăcat de acest trup pământesc, supus putrezirii, și să fii îmbrăcat cu celălalt trup, cu un trup de slavă. Stăpânirea lui Dumnezeu, despre care am mai vorbit, cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Și o să vedem ce implicații are. Stăpânirea lui Dumnezeu înseamnă supunere. Dacă Dumnezeu este stăpân, dacă Dumnezeu este cel atotputernic, El face lucruri mari pentru mine, face lucruri mari pentru cel smerit, face lucruri mari pentru cel care se supune lui Dumnezeu. El este atotputernic. Și acum, supunerea noastră cum ar trebui să fie? Dacă am inventat un cuvânt, așa în limba română, atot supus. Dacă Dumnezeu este atotputernic, despre mine aș putea să spun și ar trebui să spun că trebuie să fiu atot supus. Adică să mă supun lui Dumnezeu în toate lucrurile. Așa cum Scriptura, vorbind despre familie, ca și o imagine a bisericii și a relației dintre biserică și Hristos, după cum biserica este supusă lui Hristos în toate lucrurile, tot așa și soția să fie supusă soțului în toate lucrurile. Acesta este raportul. Acesta e raportul pe care îl binecuvintează Dumnezeu. El este cel atotputernic. El face lucruri mari pentru mine, dacă eu sunt atot supus. Dacă eu sunt supus în toate lucrurile, cel atotputernic va face lucruri mari. 3 era sfințenia lui Dumnezeu. Numele lui este sfânt și implicația sfințeniei lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Asta este implicația practică. Dacă după cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată puterea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Numele lui este sfânt. 4. Statornicia lui Dumnezeu, versetul 50. Îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei care se tem de el. Îndurarea lui Dumnezeu, statornicia lui Dumnezeu, se întinde din neam în neam. Vedeți cât ține îndurarea lui Dumnezeu? O generație, astăzi o socotim la 35 de ani, o generație. Din generație în generație, din 35 în 35 de ani se întinde îndurarea lui Dumnezeu. Dar noi deja, dacă vorbim de generația trecută, când ne gândim la noi, ne gândim că am trecut. Vorbim de generația trecută, în generația cealaltă. Conflictul dintre generații. Viața noastră se desfășoară în două generații. Suntem într-o generație prezentă, actuală, și după aceea trecem într-o altă generație. Și atunci vorbim de generația trecută. Nu mai este actuală pentru noi generația, să spunem, după 35 de ani, după 40 de ani, fiecare poate fi convins. Și dacă nu-i convins, oricum se va convinge că o trăi mai mult de jumătate din viață. Nu mai are de trăit atâta cât o trăit. Și nu știe cât de scurtă este partea cea care i-a mai rămas de trăit. Și Dumnezeu, în providența Lui, ne dă și semne. Nu că poate nu ne gândim totdeauna câți ani avem. Și după o vreme poate ne gândim că fiecare an mai adaugă încă unul și parcă tot mai în jos te duci. Însă Dumnezeu ne dă și niște semne fizice care să ne aducă aminte că suntem trecători pe pământul acesta, că nu vom rămâne aici, că nimeni nu este etern, că toți s-au dus. Și în trupul nostru de carne, ca să ne arate că trupul ăsta e muritor și este supus putrezirii, și să tindem spre altceva și să dorim altceva și să ne lege inima de altceva care ne aduce mult mai mare bucurie de sărbătoare, cel mai mult se bucură copiii. Nu? De sărbătoarea nașterii Domnului, de sărbătoarea Crăciunului, cel mai mult se bucură copiii. Și parcă eforturile toate și ale părinților sunt îndreptate spre copii. Ei sunt generația de acum. Noi suntem generația a doua, vârsta a doua, vârsta a treia. Unii s-au supărat, așa, o cântare acum pentru vârsta a treia. Ce? Noi suntem gata, noi suntem rebuturi, acum suntem pe plecare. Dăm toată ziua pentru vârsta întâi și după aceea mai dăm și o cântare pentru vârsta a treia, să bucure și bătrânii că azi mâine pleacă și se supărau pentru asta. Nu trebuie să ne supărăm pentru asta. Că suntem acolo, sau vârsta a doua. Ai trecut de jumătatea vieții, Dumnezeu ne dă semne și ne arată. Începem, vă mai spuneam altă dată, începem să știm pe unde avem organele interne. Ei nu se gândesc, copiii, dacă îi întrebați, habar n-au de unde e apendicele, unde e fierea, unde e de stomac, poate, că mai știu ceva, câteodată mănâncă prea mult și doare stomacul. Dar altceva, de nici dureri de cap, nici, n-au probleme de felul ăsta, nu se frământă cu ele. După o anumită vârstă știi exact pe unde ți-e fiecare și se întâmplă ceva și știi ce te doare și știi ce probleme ai și știi ce medicamente să iei și știi și pe unde sunt farmaciile din oraș, toate lucrurile astea încep să le înveți, de cu care n-aveai nevoie, n-aveai de-a face în urmă cu 20 de ani sau cu 25 de ani. Ne dă toate aceste semne Dumnezeu ca să ne pregătim, să ne arate că suntem trecători, să ne arate că n-am adus nimic în lume și nu vom lua cu noi nimic de aici. Statornicia lui Dumnezeu îndreaptă spre stăruința în bine. Dumnezeu, credincioșia lui se întinde din generație în generație. Îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Și pentru cei ce se tem de el, ne îndeamnă pe fiecare din noi să stăruim în bine. Așa cum Dumnezeu e credincios peste viacuri, peste sute și peste mii de ani, noi nu trebuie să fim credincioși decât în două generații, atâta. Cel mai mult în două generații, să fim credincioși lui Dumnezeu, Vedem exemplul Anei, 60 de ani. Și cei șapte împreună cu soțul ei și cu siguranță că și până atunci o viață, 84 de ani credincioasă lui Dumnezeu. Nu se depărtea de templu. Zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. 5. Salvarea lui Dumnezeu. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți, pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa. Salvarea lui Dumnezeu sau mântuirea lui Dumnezeu, care aduce întărire pentru cel slab, care aduce înălțare și îndestulare pentru cel flămând, care aduce izbăvire pentru cel care este rob. Și ne aducem aminte predica de pe munte, începutul predicii de pe munte, și spuneam că se adresează ucenicilor, celor care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Aici, în împărăția lui Dumnezeu, experimentez și slăbiciunea, experimentez sărăcia, experimentez foamea, experimentez și robia în diferite forme. Cum am putea să experimentăm robia noi care suntem liberi? O experimentez, vrând nevrând o experimentez. Pot să o experimentez la școală, pot să o experimentez la servici, un anumit fel de robie. Pot să o experimentez pe stradă, în relațiile cu alții, unul nici nu te cunoaște, nu știe cine ești, sau poate nu m-a auzit de tine, și dintr-o dată vezi că experimentezi această robie și ai nevoie de salvarea lui Dumnezeu și de mântuirea lui Dumnezeu. Că pentru că ești pocăit, se poartă într-un anumit fel cu tine, deși nu are niciun drept asupra ta, nu-i cu nimic, nici vorbă să fie mai bun sau așa, dar te disprețuiește, te apasă, are ceva de spus asupra ta. Numai ieri, aici, la poartă, frații au luat tomberonul și l-au dus și l-au golit în pubelele de afară. Sau invers, pubela în tomberoanele de afară. Și un vecin de-al nostru de aici, foarte religios, foarte nelipsit de la biserică, care foarte frumos se purta cu mine și care puteam să-mi dau seama că e foarte ipocrit și că e foarte fățarnic, că în inima lui avea multe înțepături asupra noastră, care nu putea să vadă nimic, că noi am făcut strada asta bec de atâtea ori, și că noi ținem zona asta foarte curată și că le-am făcut și parcare și că vin și ne ocupă parcarea și n-avem unde să ne parcăm noi mașinile aici, că vin și repară mașini și trântesc camioane aici în fața noastră, că vin și aruncă pisici moarte în fața bisericii, că răstoarnă coșul de gunoi în fața porții, de nu știe nimic despre toate lucrurile astea. Dar când s-au dus față și-au golit pubela în tomberon, cu degetul făcea de acolo și eu eram aici în poartă. Ăsta e pentru blocuri, nu e pentru case particulare, ăsta e pentru cei de la bloc. Și îi spun, noi avem abonament, noi avem contract cu Schuster, noi plătim bani mulți în fiecare lună și punem o dată pe săptămână o pubelă. Noi punem foarte puțin gunoi și plătim foarte mulți bani pentru asta. Și-au lăsat mâna jos și-au plecat încolo. Trăiești o robie într-un anumit fel, vrând nevrând o trăiești și la acest statut ești chemat, dar asta înseamnă salvarea lui Dumnezeu. Dumnezeu te eliberează din toate acestea și Dumnezeu toate acestea le transformă în glorie, în glorie, pentru că toate sunt pentru numele lui Dumnezeu. Toate acestea împreună arată îndurarea lui Dumnezeu, pentru că spune aici, a venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa. Dumnezeu vine în ajutorul robului său Israel. Experimentăm robie. Deci experimentăm o robie la un nivel mult mai înalt, că Dumnezeu vine în ajutorul robului său Israel. Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Ești rob al lui Dumnezeu, ești slujitor al lui Dumnezeu și în îndurarea lui vine în ajutorul robului său Israel și aduce aminte de îndurarea sa care se întinde din generație în generație pentru cei care se tem de el. Și urmează 6, siguranța Scripturii. Cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Toate aceste lucruri, toată cântarea aceasta a Mariei, toată această laudă, această mărire a lui Dumnezeu, toată este în contextul Scripturii și al Cuvântului lui Dumnezeu. Nu iese afară din el. Proslăvirea lui Dumnezeu se desfășoară în cadrul acesta stabilit de Dumnezeu, al Cuvântului lui Dumnezeu, al cuvintelor profetice rostite de Dumnezeu. Deja cu 1000 de ani în urmă, Ana vorbea despre evenimentele acestea și Maria încheie cântarea și spune, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Scriptura oferă siguranță și implicația siguranței Scripturii este știința Sfinților. Cunoștea Maria Scripturile? Ce spuneți? Foarte bine le cunoștea. Cunoștea cântarea Anei, o cunoștea foarte bine. Și îi găsim pe apostoli în Evanghelii, când s-au întâmplat unele lucruri și au dus aminte că lucrul acesta s-a întâmplat pentru ca să se împlinească ceea ce a fost scris prin prorocul. Și imediat urmează profeția. Cât de bine cunoșteau Scripturile acești oameni. Citim în Faptele Apostolilor, la întâlnirea Bisericii din Ierusalim. Iacov citează de 4 sau de 5 ori unele citate din Cartea Psalmilor. Petru, înainte de ziua cincizecimii, trebuia să se împlinească Scriptura cu privire la Iuda. Au descoperit atunci și știau exact ce spune în Psalm despre soarta lui Iuda, ce urma să se întâmple. Când s-a întâmplat lucrul acesta, au înțeles că trebuia să se împlinească Scriptura. Cei doi spre Emaus, frământați, au venit Domnul însuși și a spus, nu trebuia oare să se împlinească Scripturile și tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci, în Psalmi, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Așa cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Scriptura oferă siguranță, aici este siguranță, în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, prin exemplul meu și al celor care lucrează împreună cu mine și care se poartă după pilda pe care o aveți în noi, vă învățăm să nu treceți peste ceea ce este scris. Când ai ieșit din ceea ce este scris, ești în mare pericol. Aici ești în siguranță, în această lume, în acest perimetru al Scripturilor, al cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura are autoritate. Să învățați să nu treceți peste ce este scris și Scriptura îți dă siguranță, o știință a Sfinților. Cunoașterea Scripturii, iluminarea Duhului Dumnezeu te ajută să înțelegi evenimentele. Să înțelegi evenimentele prin care treci. Fariseii nu puteau înțelege, că nu erau într-o stare smerită, nu erau robe lui Dumnezeu, erau îngânfați cu inima, nu puteau să laude pe Dumnezeu. Sau dacă lăudau, lauda era falsă. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, dar atâta, că nu-s ca ceilalți oameni și acum îl vede pe celălalt și eu fac asta și eu fac asta și din nou se întoarce totul asupra lui. Parcă lauda către Dumnezeu trebuie să fie o lauda lui. Trebuie să-l vadă ceilalți, să le facă plecăciuni și să-i laude pe la colțurile ulițelor. Vedeți unde se întoarce lauda? Însă lauda celor smeriți care se îndreaptă spre Dumnezeu și care încheie și care are acest apogeu, Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu vestit dinainte, care este mai tare decât viacurile. Cerurile și pământul vor trece, însă cuvintele mele nu vor trece. Scriptura ne dă siguranță, Scriptura ne dă știință, adevărata știință. Lui Timotei spune, ferește-te de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, știința oamenilor, care se schimbă de la o generație la alta. Pentru că unii care s-au ținut de ea, au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns și cu o mulțime de chinuri. Și concluzia, încheierea este slujirea, versetul 56, Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Maria s-a întors acasă. Și despre Ana, n-am citit acest verset, versetul 11 de la 1 Samuel, capitolul 2, Elcana s-a dus acasă la Rama și copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului Eli. Samuel a fost închinat Domnului toată viața lui. Ioan Botezătorul a fost închinat Domnului toată viața lui. Și cu atât mai mult, apogeul Fiului Dumnezeu închina Domnului, dar era al Domnului și era Domnul însuși pentru toată viața aceasta cât trebuia să trăiască aici și să aducă la îndeplinire mântuirea noastră, smerenia slujirii. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Și slujirea este smerită și slujirea nici nu amintește că e slujită, că e smerită. Maria a slujit Elisabetei 3 luni de zile. A ajutat-o pe Elisabeta. Ce scrie aici despre tot ce a făcut Maria în cele 3 luni? Nu scrie nimic, numai că a rămas cu Elisabeta 3 luni de zile. 3 luni de zile în care i-a slujit. Și în care nu se spune absolut nimic din ceea ce a făcut. Nici măcar nu se spune că a slujit. Înțelegem că a slujit, era în luna a 6-a și până în luna a 9-a urma o perioadă dificilă pentru Elisabeta, mai ales că era o femeie în vârstă, până când s-a născut Ioan Botezătorul și apoi s-a întors acasă. Și ne vom întoarce și noi acasă. Fiecare din noi ne vom întoarce acasă. Am venit cu toții aici și am ascultat această cântare, una dintre cele mai frumoase cântări care s-au auzit vreodată, cântarea Mariei, Magnificat. Și parcă avem și noi așa o mare dorință să lăudăm și noi pe Dumnezeu așa cum l-a lăudat Maria. Să putem înălța și noi o cântare de laudă către Dumnezeul mântuirii noastre. Să știm că aceste cântări de laudă izvorăsc dintr-o stare smerită. Poate dintr-o perioadă lungă de suferință sau de așteptare, din împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți răspunde, când Dumnezeu își împlinește promisiunea, când vezi răspunsul lui Dumnezeu și minunea lui Dumnezeu, nu poți decât să izbucnești în laude. David, când au trecut Marea Roșie, era Maria, prorocița, sora lui Moise, a izbucnit într-o cântare de laudă și toate femeile lăudau pe Dumnezeu pentru că a făcut lucruri mari, pentru că a aruncat în mare pe cal și pe călăreți. Dar toți au trecut printr-o stare smerită întâi, care este foarte neplăcută. Și asta învățăm cu toții de această smerenie a slujirii, să nu cârtim când trecem prin aceste stări, ci să vedem în aceste momente, în aceste situații că Dumnezeu ne cheamă și chiar vrea Dumnezeu să fim smeriți, să fim ascultători în toate lucrurile, să stăruim în rugăciune și în post, să continuăm să ne rugăm, să stăruim în bine, să ne sfințim, cu siguranță va veni un ceas în care vom lăuda pe Domnul. Poate să fie la 84 de ani. Poate nici să nu vezi ceasul acesta. Poate să intri direct în prezența lui Dumnezeu într-un ceas care va dura o eternitate. Ferice, de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Și am spune ce statut special. Sigur că Maria a avut un statut special între toate femeile din toată istoria. Că ea a fost singura care a fost aleasă ca să se nască Mântuitorul. Domnul a privit spre starea smerită. Bucură-te tu, cea care s-a făcut mare har. I s-a făcut mare har Mariei și ni se face mare har și nouă, fiecăruia din noi. Fiecărui om îi se face mare har. Harul care s-a făcut Mariei să nască pe Mântuitorul, ca în ea să se zămislească Mântuitorul, se face fiecărui om care îl primește pe Hristos. Pentru că dacă Hristos s-a născut, cum a spus Martin Luther, crede că s-a născut pentru tine. Și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Ți se face același har care s-a făcut Mariei. Mare har ți se face ca Hristos să se nască în tine. Și Apostolul Pavel spune, galateni nechipzuiți sau copilașii mei, pentru care simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi, chipul lui Hristos în noi. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile vestite din partea lui Dumnezeu se vor împlini negreșit. Hristos se naște, măriți-l, slăviți-l. Hristos a născut. Crede că s-a născut pentru tine și te vei naște și tu pentru o viață duhovnicească. Amin. Să ne ridicăm acum în picioare și să mulțumim Domnului și pentru nașterea Lui